Pašvaldību referenduma likums, depozīta sistēmas ieviešana atkrituma apsaimniekošanā un pašvaldību deputāta statusa likums. Ir trīs no vairākām lietām, ko reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edmunds Sprūčs vēlas pabeigt pirms aiziešanas no amata. Šodien viņš par to izstāstīs saviem partijas biedriem Saimā, un šķiet ir spējis pārliecināt, ka viņam ir jāstrādā līdz 1. decembrim.
Par atkāpšanās laiku es savu lēmumu paziņoju, un nu, tas man liekas, ka visiem ir skaidrs, tur diez vai varētu būt kaut kādi jautājumi 1. decembris.
Lai gan savulaik Sprūčs Saimas vēlēšanās Rīgas apgabalā startēja ar 1. numuru un arī ieguva lielu vēlētāju atbalstu, pašreiz viņš vēl nezina, vai pēc atkāpšanās no ministra amata atgriezīsies Saimā.
Tā nav prioritāte šobrīd. Šobrīd prioritāte ir sakoncentrēties uz tām lietām, ko līdz 1. decembrim ir jāizdara. Un, nu, teiksim tā, atstāt nu, nākamajam ministram pilnīgi saprotamu ainu, saimniecību, ja tā var izteikties, un tādus, nu, lai viņam nebūtu, nu, teiksim, jāsaka, iepriekšējais ministrs gan ir bardak atstājis.
Vēl otrdien Reformu partijas Saimes deputāts Romalds Ražuks sacīja, ka Sprūdžam nevajadzētu vilkt līdz 1. decembrim un jāatkāpjas jau pēc mēneša. Tomēr frakcija viņa viedoklis ir palicis mazākumā, atzīst Ražuks.
Skatāmies reāli, ja 1. decembris, tālāk Ziemassvētki, pēc tam paliek ārkārtīgi maz laika, lai vispār kaut ko izdarītu, un viņam vēl būs jāsaprot, kā šī ministrija darbojas, viņa ir ārkārtīgi daudz jomas sajūktas kopā, bet nu, frakcija un priekšsēdētājiem ir jālem par to, un viņi pieņem tādu lēmumu, ka šis posms ir nepieciešams.
Te gan jāpiebilst, ka vairāki no Sprūdža pieminētajiem nepabeigtajiem likumprojektiem jau atrodas Saimā. Tādēļ ministra loma to pieņemšanā parasti ir salīdzinoši neliela. Citādi ir arī cerēm, kas vēl būs jāizskata valdībā. Reformu partijas priekšsēdētājs Edmunds Demeters saka, ka partijai līdztekus publiski nosauktajiem Jānim Vilnītim un Zandai Kalnaņai Lukaševicai ir arī vairāki citi kandidāti uz pašvaldību ministra krēslu. Tomēr Demeters atteicās tos publiski nosaukt.
Kas mums ir būtiski, ka mēs noteikti negribam sasteikt jautājumu par nākošā kandidāta izvēli. Tā kā es neredzu šeit nekādus pārsteigumus, labi, datums ir datums, vienalga kādu datumu ministrs būtu nosaucis, vienmēr būtu jautājums, kāpēc šis. Tā kā es aicinātu varbūt konkrētam datumam nepievērst tur vairāk lielu uzmanību.
Jāpiebilst, ka premjeras Valdis Dambrauskis Sprūdža demisiju joprojām nav pieņēmis un plāno ar viņu satikties nedēļas beigās. Ārsts Konhaus, Latvijas Radio.